sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo 14h30 awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika pe ya tukumi bale na ndambo 14h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na monile ya Ekolo Congo Démocratique. Sango ya mokili ya lulu epese milibino wuto studio 17 ya Lolaka la Amerika, The Voice of America VOA. Nalisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak Ondile ya Masini Petozui Lisungi ya Maris Munga Pona Sango e Sango ya Mokili ya Lolo Epese Melibino na Edi Isango. Nalina kanabiso Sango ya Mokili ya Lolo Toko Lobela Human Rights Watch et Pameli Maloba, ma Paul Kagame, ma Koboya, ba Kimi Bitumba, ba Ekolo Congo Démocratique, pe lobi Royaume-Uni et Sengelite, Kotinda na Rwanda, ba Iba Kotaka, na Ekolo Eye na Mayuya. Na. Na Eleko Eye, li na Libandile ya Mobu. Tango Botombo Kimingi ya volcani Ragongo et Salemaka, Observatoire volcanique ya Goma, na société civile Babandi Koti ya Babandi Bayenguma, Mokonzi ya Nord Kivu, Penzinga Zinga, Ndengini Nikobika, na Bokengi Pena Ekenge, Pene Nangomba et Yamoto.
Volcan Abisson, Toye Baete, Eza toujours actif. Bana Yamboka, Boye Baete, Toza na danger permanent. Awa na Goma, Avaya Kotonga Bandako, na ville ya Goma, Toye Baete, danger Ezali.
Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba Vandi, ba Pesibi, ya Nuna Bango, na Mokano, ya Mbula Materi, ya Komandisa, Antalo, ya Petololo, na Bilembo, Mitano, Likolo, na Kamato, 5%.
Ce matiango mona tete même awa par rapport na prio ezali to sala ko passe faut zo recette zo mbonga carburant poko ko sango ezala ko mais ce matiango sus
mona tete na Lubumbashi na Okatanga na quartier Machipisha policier oyu abumaki moto na bozangi boyebi na mikolo mileki azali bongo ko samba sima na mobulu moye mobimaki na isika e
Ndekoana atendati kosomba nde ba imite na kabine. Alors, ba PSR, bazaki na problème na mutu moko boye. Bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na kabine ango.
Tokola tozali na sanza ya yambo ya mobu 2023 tozongeli bongo na linaka na biso lokole ya lelo moko na manaka maye tosalaki ezalaki na motu ya monene ezali bongo 8e festival ya cinéma esalamaki na Ekolo Congo Démocratique. Tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Human Rights Watch et Pameli Paul Kagame na kotelemela na makoki mabomoto na maloba maye maye a lobaki pona koloba ete ekolo na ye ekondima lisusu te bakima bindu bakima bitumba baye bakoutaka na Ekolo Congo Démocratique. Human Rights Watch elobi mabongisi ma Royaume-Uni maye masengeli kotinda baye bakotaka na ekolo eye na nzela ya mayuya na Rwanda masengeli kosalema te po Rwanda ezali bongo ekolo ya kotiela motema te mpe esalaka makambo yango malamu te. Paul Kagame aboyi ete Rwanda endima lisusu bakimi bitumba bakoutaka na Ekolo Congo Démocratique. Human Rights Watch lingumba liambula matari te liye litali makoki mamonoto elobi na mokanda ebimisi lelo ete maloba ma president Kagame malakisi penza ete azali kosalela makoki mabaki Kima Bitumba tope ya ba refugie po na mambi ma politiki. Mikolo mileki Royaume-Uni e salaki boyo kanina Rwanda po na kopesa ekolo e ya Afrika pene na dolara milion kama moko na tukumini na mitano po ete e yamba baye bakendaka na Royaume-Uni na mayuya. Bakonzi ba Royaume-Uni balobaka ete bakanisi ete Rwanda ezali na boyebi ya koyamba ba Kima Bitumba. Pekati na ba Kima Bitumba ba yeba Kima na ekolo Rwanda ba ye ekolo Kongo Demokratika ba zali mingi. Burundi pe babundi ba Kodeko zomi na mibale na ba soda na soda moko ya FRDC mapinga me ekolo Kongo Demokratik makufi lelo na Bitumba kati na ngambo ibale na Jugu na Ituri ba simba minduki ba tiaki motambo na molongo ya mituka ya mapinga nzela kati na Bunya na Magi e kangami pona yango mituka mingi mitele misami na isika yango nzokande ba kilimi beko ba Ituri ba pameli bozungili Bitumba mba na etuka na bango na komuna ndenge Kodeko ezongeli kosala Bitumba na mangomba misusu ya basimba minduki lokola lingomba Zaire. OMS na mbula matari ya Uganda basakuli ete bokono bwa Ebola bosili na mboka eye mikolo tukumi nei na mibale sima na mokoni ya suka komuna na koloba ete bato tukumi tano ba kufaki na Ebola na Uganda. Ministre ya Uganda ya Bokolongono Jane Ruff Aseng alobi elonga na Ebola emonisa misima na misala dokola bokengeli boluki baye bazala kinzinga nzinga na bakoni pe kopekisa ete bokono bokola pe bozwa bato basusu Ebola emona na kili susu na Uganda uto mokolo mwantukumi bale ya sanza ya libwa ya 2022 mangole masato mapesa maki na bavandi ba Uganda pona kopekisa yango bozali kolanda sango ya mokilelelo uto Washington DC. Ministre ya Chine ya mambi ya bapa ya bandi lelo mobembo ya biku na bikulu mitano ya Afrika toloba Ethiopie, Egypte, Angola, Benin na Gabon, King Gang, Lobina, Addis Abeba, Esika, Komaki, Liboson, Yabapandi Sango, Ete Afrika, Esengelite, Zala Esika, Bikolo, Biamakasi, Bisengeli, Kosala, Kabitumba. Na Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, Monsungi, Monene, Yakala, Yamokonzi, Yakala, Laurent Gbagbo, Alobi, na Bokutani, Yabapandi Sango, na Abidjan, Ete, Azalina Makanisi, Yakokamba, Ekolo, Eye, Mokolo Moko, Ezalim Balaya, Liboso, Asulu, Nabapandi Sango, Poso Motoba, Simana, Bozungi na ye na Côte d'Ivoire uto abimisa maki na CPI Cour Pénale Internationale et pays ya Kangamaka uto 2013 afundama na mbeba ya mubulu moye mubimaki na sima ya maponami masalamaka na 2010 na Côte d'Ivoire maponami maye masakola maki ete Alassane Ouattarande a longaka Charles Blé Goudé a tikamaki na CPI na 2021. Ezala kibongo sango na biso na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na eleko eye ya libandela ya mubu tango botombo ki mingi ya volcanique ya Gongo esalamaka observatoire volcanique ya Goma na société civile babandi kote ya bavandi ba engumba mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga ndenge nini ba koki kobika na bokingi pe na ekenge pe na ngomba eye ya moto tulanda bongo sango yango uto Goma na Fiston Ise Mwami.
Ezali penza na ntina ya kosunga bayimboka mingi mingi bavandi bayengumba goma mpe territoire ya Nyiragongo komilengele mpe koyeba lolenge nini bakoki kobika bomoi bwa bango nzinga nzinga na volkan ya Nyiragongo. Ezali bongo mpona komeka kokitisa motango mwa bawei mpe makama mandenge na ndenge lokola mai masalemaki na mobu 2002 mobu moye bato pene na nkama mibale na ntuku misato bakufaka na potopoto ya moto mpe biloko mingi bimelamaka na moto. Tozoki maloba ma Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka ya Nord Kivu.
Volkan na biso toyeba ete eza toujours actif. Bana ya mboka boyeba ete toza na danger permanent awa na Goma ava ya kotonga bandako na ville ya Goma eba ete danger ezali et est-ce que fissure na place tozo tonga ezate soki fissure ezali ba mouvement tectonique ba tremblement de terre ekozala 2 ans, 3 ans ou 6 mois après, okobon okomona ba fissure nanda kunayo kende nano na OVG otala soki parcelle nayo eza na trace ya fissure ya volcate.
Tokitaki na balabala nzike ya ngomba mokonzi etuka Nord Kivu mpe tokutanaki na movandi moko oyo mpe abungisa ndaku na ye mokolongoma ya moto ya Nyiragongo etombokaka. Mwana mboka oyo asosolisi biso ete lokola sika bayimboka babandi kopesa mamate ya malamu na lisalisi ya société civile bavandi bakozala penza na boyebi boye bokoki mpe kosunga bango na lolenge ni bakoki kosala pona kubate la bomo impe biloko bia bango toka movandi ya Goma yango
bisto tokanisi keza initiative moko ya malamu parce que to aussi to moni belé c'est à dire ngai par exemple na sa sinistre a récente éruption outiko le Canada 2021 nda konanga esika ki na moto nda mungisa ki biloko belé donc na alors soki batostes ville baye biso bengeni to vivre na volcan wana na kanisi bako bate ya biso lolenge nini to ki ko vivre na volcan na stadi ba besa biso ba strategie ba méthode nin ba méthode to sale la so ki volcan tomboki to ko kende nzela nini to ko sala nini parce que ba biso ba na Goma wa batu basi ba tongi banda ko na ba fissure parcelle oyo avant na tonga ndako est-ce que sika wa za vraiment sika moko propre na za la surprise lobby pona moto ya Nyiragongo donc
pona molakisi na kilasi ya likolo Adalbert Mwindo Siavulisembo oyo azali moto na mayele na maimatali ngomba ya moto mpe mokambi ya observatoire volcanologique de Goma OVG na bokuse bayimboka banso basengeli balekaka ntango nyonso na esika ya mosala na ye mpo ete bazwa malako mayema asengeli mpona bobateli bwa bato banso bayebazali nzinga nzinga na ngomba ya moto ya Nyiragongo. Toyoka Mwindo Siavulisembo Adalbert mokambi ya OVG ayanolaki na mituna mia vio Lingala.
Nous avons ici des cartes, des outils qui nous permettent peu de voir.
Tozali awa na biloko ya musala bie bilakisaka biso esika nini nzela ya potopoto ya ngomba ya moto ebimeli na ngomba Goma lolenge wana nde toyebaka esika nini mbeba ya makasi ekoki kozala na sengi na bayimboka bayaka ntango nyonso kotuna biso mituna miso misengeli mpo ete bamilengele bisika bazali kovanda na ndaku na bango
basali ba OVG longo na société civile bonne gouvernance balakete bakopanza penza mateya na bayimboka banso na ntina kobatela bomoi bwa bato mingi mpe misala mia bango mia mombongo. Likanisi lila lizali na ntina ya kokanisa botomboki bwa ngomba ya moto boye bosalema mokolo mwa zomi ya sanza ya yambo ya mobu 1977 na ngonga ya zomi wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, ba vandi ba pesibi ya nona bango na muka nu mombula materi ya kumantisa talo ya petololo na bilembo mitano likolo na kamato na 5%. Idril Ferran Onyabu kia amebiso na ingumba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville na sango eyetolanda.
Mbuti sitalu ya mazuti na motango mitano mopesa maki sango na mbula mataji maikolo Kongo. Mokano mwango mozali penza koloba manamino komia bakumbi mituka mengu matuma pontoa. Mawa kobanga butungisa mindenge na ndenge izali wana elobeli ya miti mamia bakumbi mituka.
Bon, nouvelle carburona foba leta eba baba mikonzi batala problemu wana parce que seba mati yango mwana teti mema wa par rapport na prio ezali
mais tout ça là comme passe faut zo recette zo mbonga carburant bon poko que ça ngue za la mindondo mais ça va matir du sous au moins tu en a bon mais biso ga même on par valeur au golo par client pesa 1000 francs c'est des problèmes au moins par va course na za kana 500 tikangao bon ça va matir bon tu en a bon pesa 500 tikangao
atako mbula matadi ya ekolo Congo elaki bobutisitalo ya fulafula te mokano moye mokomi mpenza kotungisa mitema mia bana mboka pamba te mawa mabango mozali komona lolenge kani talo ya bomengi na mituka moko ozalaka etumba ya mokolo na mokolo mpo na bobutisi bwa yango na bakumbi mituka
boyebi ke soki gouvernement ajwi mokano ya augmenter prix ya carburant est-ce que tout dit avis à population est-ce que sali même moi sondage moko boye pour que bayeba soki population va d'accord ou pas d'accord te population va yébiter bango bazo décider donc biso population toujours subir alors ce qui t'ont subir tout ça nini.
Les Cambolis sur les alliés Koutungisa, ba Ponténégrin, les alliés ba demi terrain millé, mes alliés Kozoa et Anoté. Pour na les Caneliango, ba kombi mituka, ba zali komi tuna, ma bongisa minini, mbula matadi a lendi si po na kosunga bango.
Ba chauffeur, comportement la bango déjà yamabe, ba sa la ba demi terrain, au go outa ngoyo, grand marché dans 150 t, déjà le matin c'est difficile, au outa ngoyo, grand marché dans 150, y'a difficile. Sinon, c'est 300 ou 450. Déjà, comportement, on a te décrire Kango. Mais, bah, ça, la canine, gouvernement. Bah, mesure d'accompagnement, il y a un thé. Ils ont un donc, tout ça, nini. Bisous, population, tu as subi caca. Dans tous les cas. Et comment pire? Et comment, ceux qui, bango, bah, décider que non, bon, carburant est augmenté. Bisous, peut tout ça, puis, il y a 100, dans 200. Dans 200, tout ça. Donc, bah, dans route à grand marché, ville, 600 ou 700, voire 1000 francs. Surtout, puisque vous voyez dans le quartier Moussika. Donc, il n'y a pas si la bisou.
Quand je suis en train de me dire que 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 je suis pe gazwali kumoko longwa na 475 moko bute na 500 francs na mosolo mwa sefa Ferron Onyabuo Pointe Noire VOA
Matin de mingi Ferron Idril Onyabuo Kian tozungi na ekolo Congo démocratique tokibongo na Lubumbashi na ngumba mokonzi ya okatanga mingi mingi na quartier Machipisha policier moko a betaka masasi pa bomake moto na libunga na mobulu mobimaki kuna azali kosambisa matolo nda sango yango na Narval Mabila
Sima ya kuboma motard moko epai policier na kombo ya Freddy Kashaka mobulu bimaki na quartier Jekamine Matipisha moko ya ba quartier oyo yebani pona mobulu na ingumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki ba pneu na butu ya mokolo ya misatu pe kobeta mabanga ba polisi pona koyeba makambo vewa Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likamboliye
zalaki na ba 21h ndeko wana akendaki kosomba nde bainite na kabine. Alors, ba pese bazaki na probleme na mutu moko boye. Siko, bango pe ba banzaki ke mutu ango akotaki na nini na kabine ango. Siko, tango garso wana auti kosomba bainite na ba 21h soki 25 ou bien soki 30. Siko, nde ba pese wana ba konfante garso wana oyo akendaki kosomba bainite, ba bete ke ba bala. Babali mi bale na nini na tolo. Siko tango ba population siko ba lingaki ba revantike makambo ba lobike siko bino ba wami mutu oyo aza inonsa mutu na bino asi akima. So ato bia akimi kasi koyo. Oyo aza mutu mususu ya wuti mem na mutu akadina ngo a defendre a lobike ten. Oyo aza kliyan na ngayi ya wuti kosomba de bainite eza oyo bino bozo luka. Desko bakangaki ba pese kwa siko bango pe ba wutu kubeta babali lisusu ba nanini po ya kubangi sabatu. Nde bangeki bazo wa nini ebembe ya garson wana ba kima nango. Populasyon pe revantike ba atura mbenete bango bazake na ba arme ba ye basa la otorma yi zarekite. Ba bango bazake ka le zonfo bazwi ebembe ya garson wana ba ke nango moto yebe sukeza na morge nini. Dendenge situation dengue zaribu so dengue to yo kime lobby ba robike policier wana basi bakangi ye mais to yebite sokeza ya solo bien sokeza lokuta ça reste à vérifier.
Na commissariat ya police ya Okatanga molobeli ya police major Charles Luamba yepe a dimboli likamboli ye na micro ya veu walingala
ma famille moko bazala ki en détresse côté à Salongo ba benga ki intervention à la police. Alors police abimi na CCO azo kende ko sécurir batwana. Malheureusement ko makomika na machipisa ambutage boko abakasi za kiwana ambutage za za créer na ba motard. Tango azo yisa ba motard ba libérer nzela ba boya ki ba bandi ko peta nini ba bakayu na police. Des policiers ba akiti po afungola nzela po ba kende ko sécurir motwana de bal pe ba na ba sommation na ba perdi moko izwaki motomoko motard akufaki sur place. De wana d'abord to présenter ba kondela sebere pour la famille wana et policier wana a na minito yo aza na boko deja ya justice. Ezaka ka motwana akufaki mais ba policier bere ba izwaki ba zokaki parce que ba banda ko agresser bango.
Pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka nango mabanga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance et bandi deja uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona veo walingala.
Matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi moko na milulu tope makambo maye ma tiki bilembo na mobu 2023-22 ezala kibongo 8e festival ya cinéma tope ya ntuki ya kola kisabililingi na Kinshasa ya ekolo Congo démocratique tozongeli awa reportage Seka Masudi ya salaki pone yango tolanda.
Milulu mi ya festival international ya cinéma ya Kinshasa na 8e édition na yango ezali ko salema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mo kambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e édition ya festival international de cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basalaka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yango wana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezouta mokili mobimba
bongo ezo leka ndenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozosala événement ekozala ndenge nini eske ba projection ezali eske ba acteur bakosala ba moi ba spectacle na bango.
Alors, par rapport à l'activité au Ezali 8e édition, Toza na activité na biso pendant 6 jours au Ezo Bandalelo du 2, si aussi la dimanche le 7 novembre, Toza na ba projection de film, Toza na ba masterclass, Toza na ba colloque, Toza na circuit touristique, pe na ba prestation musicale. Et ba projection ba film au Toyambi ba film 400 films au Ezalai qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films au Ezala projeté pendant période où il y a 6 jours. Alors on a un film au Toyambi, un film à Bamboka et Bélé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka Nyosomukil et Tindi Bafilm et la Bango. Et pendant 6 jours, ba ndeko oyo balingaka cinéma mingi na ba oyo ba zali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipai nyonso ya mukili.
Bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka.
Alors oyo toye nango ya sika oyo tobakisi moi un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma Toyeba Maison Blanche, à travers cinéma Toyeba Bamboka Ebele Abapaya, Toyeba Peba Ville Ebele Abapaya. Alors, particularité, Toyeko Bakisa, na édition Ezali, circuit touristique. Circuit touristique, des alliés n'ont pas encore un partenaire en Abisso, ils ont accompagné Abisso, à Banagin Abisso l'année passée, les Lopé, l'année Lopé, ils ont continué à faire un grain au Eurobakissa, un grain de sucre au Eurobakissa parmi la variété et l'activité. Alors, circuit touristique, Abisso, ils ont commencé à samedi. Bah réalisateur n'a pas invité au Barozala sur place. Tout ça là moi randonnée. Pas randonnée mais tout ça là moi tour redécouvrir très beau site. Il y a ville à Kinshasa parce que Kinshasa ils ont regorgé moi beauté dans mon kobo exotique. Donc ils ont appelé à Toupé bah découvrir n'engenini bah paysages ezali n'engenini pe bah lieu touristique au ville à Ngumba Kinshasa ils ont bumba. Et le cas global, c'est que cinéma ils ont existé et tout bah y'a belle côté là, bah œuvre oyo ils allaient réaliser par bah réalisateur y'a pas union ça pendant 6 jours, je pense que bah d'abord s'ennuyer était. Nabana miké parce que bah projection tous en langue ça y'a pour nabana bah mikolo et je pense que Moutinho sera se retrouver pendant 6 jours de projection.
Baimboka oyo basala kamisala ya film ba beti mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpo ete cinéma congolais et kende liboso. Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ai qu'à répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Ana n'a retrouvé place au Sengeli na yete. Place où ils ont payé sa valeur na noté. C'est encore un combat au Tozo Bunda, il faut y simba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste Wana a payé sa valeur na Wana.
Pourquoi nous avons dit que d'ici 2 ou 3 ans, il faut y simba?
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et au qui comprendre quand même battant, mais. D'ici 2 ans déjà, Tokoki Kozala déjà n'a pas résultat sur propos on a considéré artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino artiste aussi vous poussez n'est pas et pas l'État congolais pour n'a pas soutenir Bino pour être cinéma congolais et elle a connu le collabat cinéma par exemple tout pis ça exemple y a ivoirien tout le monde a ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que Bino aussi vous poussez n'endengwana ou bien aussi vous cancel comme moi n'endengwana que ça film n'endengwana ou est sangui si artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes aussi au Loba, Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout poto le belé à l'État, puisque nous avons tellement essayé, mais l'État wana c'est comme si Abet Arabi Sokara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça la moussa la Marcassi ou écoutine dans l'État. À sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que Tosa artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État Wana. Nabambo Kawana Moussous, Otipolova, Nigeria, Banini, Bango Mokonan, Wabande, pour travailler avant que l'État aille. Nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, Akoya Kakata et Zanan, mais Tosa Bunda. Il faut des tolonga.
Est-ce que ça il va souka?
En tout cas, il va souka Isaac, voilà, en tant qu'artiste, toujours continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus, toujours continuer à travailler et zomon en appel. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Nazar organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc l'Isolo Nazar Koloba festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où Vieza. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommateur au public congolais et il y a Ebélé pendant ces 7 jours d'assises pour qu'on assister, qu'on découvrir. Comme ça, nous serons avancés comme ça parce que film est tout ça, la rapport à Bisso Mokote, tout ça, la rapport à public. Donc il faut publier Wana Eya. En tout cas, tu peux s'en comme ça, tu vas avancer. Que lobby kuna poto loba peke, tu construis l'industrie locale, la Kinwood, Cinewood, quelque chose comme ça.
Ezalaki bongo moko na ba reportage ya Mobu 2022 etalaki bongo bolulakisi bililingi tope festival ya mbala ya mwambe ya bililingi salamaki na Kinshasa ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso tolobaki ya motu ya ezali Human Rights Watch epameli maloba ma Paul Kagame mokonzi na Rwanda makobo ya ba Kima Bitumba ba ekolo Congo Démocratique pe elobi Royaume-Uni et Sengelite ko Tinda na Rwanda baye ba kotakuna na mayuya lelonde tulubaki pe lokola tozali na libandela ya mubu na sanza eye ya yambo mingi mingi nde ngomba ya Nyiragongo tupe volcan Nyiragongo etumbukaka observatoire volcanique ya Goma na société civile bazali kolambusa bato ndenge nini ya kubika na ikenge na esika eye tupe si matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka baye basunga kibiso ondela ya masini tukuta na lobby tobo sanate ba réseaux sociaux na bisunga ikombo na ngai edi isango.